Ai me dashë apo pavull në jashtë vullnetit të ti, është imponuar që të vinë në pazare të tira politike. Gjo që për mendimin ti nuk është demokratik.
Thot Maksuti, zgjedhjet e 15 tetorit vlerësohen si test për popularitetin e partive politike, pas rezultatit të ngushtë me ZVMROS-a dhe LSDM-s në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Amerika do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse detyrohet të mbrojë veten apo aleatët e saj. Trump foli të martën para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë si kryetar shteti. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shfrytëzoi fjalimin e parë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për t'ju bërë thirrje vendeve anëtare që të marrin qëndrim më të ashpër për kundër Koresë Veriore dhe Iranit. Ai kërcënoi me shkatrimin total të Koresë së Veriut nëse Kombet e Bashkuara dështojnë të adresojnë kërcënimet që ajo paraqet me programin e armëve bërthamore.
The United States has great strength and patience.
Shtetet e Bashkuara kanë forcë dhe durim të madh, por nëse detyrohen të mbrojnë veten dhe aleatët, ne nuk do të kemi zgjedhje tjetër posa ta shkatrojmë tërësisht Korenë e Veriut, tha Trump. Pjenjani vetëm gjatë muajit shtator ka testuar një bombë të dyshuar hidrogjeni dhe një raketë balistike me rreze të gjatë veprime. Trump i mirëpriti sanksionet e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Koresë Veriore, por tha se duhet bërë më shumë. Trump tha se është koha që të gjitha vendet të punojnë së bashku për të izoluar regjimin e Kim Jong-unit derisa ai të ndalojë sjelljen armiqësore. Trump po ashtu tha se bota duhet t'i kundërvihet Iranit, të cilin e quajti një tjetër regjim vrasës, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme. Trump tha se Teherani nuk duhet të lejohet të vazhdojë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Duke folur për marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Trump i tha asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se nuk mund të pajtohet me një marrëveshje nëse ajo shërben si mbulesë për zhvillimin e programit bërthamor. Marrëveshja me Iranin ishte një nga transaksionet më të këqija dhe më të njëanshme që ka bërë SBA-ja. Sinqerisht, marrëveshja është turpshme për SBA-n, tha presidenti amerikan, duke ju referuar marrëveshjes së epokës së paraardhësit të tij Barack Obama. Qeveria iraniane maskon një diktaturë të korruptuar me maskën e rreme të demokracisë, shtoi Trump. Ai kritikoi edhe Rusinë dhe Kinën dhe tha se shtetet duhet t'i flakin kërcënimet ndaj sovranitetit nisur nga Ukraina deri në detin e Kinës jugore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha sot urdhër që personave që mbajnë poste publike, të zgjedhur apo të emëruar, t'ju ndalohet përdorimi i pasurisë së qeverisë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen në muajin tetor. Për çdo keq përdorim të pasurisë zyrtare gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale do të ndërmerren masat përkatëse konform legjislacionit në fuqi, thuhet në komunikatën e qeverisë. Me pasurinë e qeverisë nën kuptohen automjetet zyrtare, por edhe burimet të tjera. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen në 22 tetor. I emruar i shtëpisë së bardhë për ambasador të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara në Rusi tha se nuk ka dyshim se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. John Huntsman i bëri këto komente gjatë seancës dëgjimore të konfirmimit para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Huntsman, ish ambasador në Kinë, pritet të konfirmohet si i dërguar i Washingtonit në Moskë. Ekspertët e kanë vëzhguar nga afër dëshminë e tij për të krijuar një ide se si do t'i trajtojë marrëdhëniet SBA Rusi, të cilat janë në nivelin më të keq të mundshëm që nga lufta e ftohtë. Dyshimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA kanë hedhur hije mbi administratën e presidentit Donald Trump qysh përpara se të merrte detyrën. Vet Trump ka hedhur dyshime mbi konstatimet e inteligjencës amerikane rreth ndërhyrjes ruse. Nuk ka asnjë dyshim e nënvizoj asnjë dyshim se qeveria se ka ndërhyrë në zgjedhjet e SBA-s vitin e kaluar, tha Huntsman. Udhëheqësja de facto e Mjanmarit Aung San Suu Kyi tha se qeveria e saj nuk i druhet hetimit ndërkombëtar të krizës së muslimanëve Rohingja. Ajo foli për herë të parë para parlamentit të Mjanmarit në lidhje me dhunën në shtetin Rakhine, e cila ka detyruar mbi 400,000 muslimanë Rohingja të iken në Bangladesh. Duke folur në gjuhën angleze, Suu Kyi tha se ndjen thellësisht vuajtjen e të gjithë njerëzve në konflikt dhe se Mjanmari është i përkushtuar për një zgjidhje të qëndrueshme për të gjitha komunitetet në këtë shtet.
Action will be taken against all peoples regardless.
Masa do të ndërmerren ndaj të gjithë njerëzve pavarësisht fesë, racës ose pozicionit të tyre politik që shkelin ligjet e vendit, tha Suu Kyi. Eksodi i muslimanëve Rohingja nga Mjanmari ka nisur në fund të muajit të kaluar. Refugjatët kanë akuzuar forcat e sigurisë dhe turmat budiste për djegje në fshatrave të tyre. Ndërsa qeveria ka thënë se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër postbloqeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Suu Kyi, një herë është laureate e çmimit Nobel për paqe, ka tronditur komunitetin ndërkombëtar me indiferencën e saj ndaj situatës së komunitetit Rohingja. Komisioni Evropian ka propozuar një sërmasësh kundër, siç ka thënë, rritjes dramatike të krimit kibernetik. Përmes një deklarate të lëshuar të martën, komisioni tha se propozon ngritje në një agjenci të re evropiane për sigurinë kibernetike, e cila do ta plotësonte agjencinë ekzistuese të sigurisë së informacionit. Komisioni tha se agjencia e re do të kishte më shumë stav dhe do të jepe mandati për hershëm për të ndihmuar shtetet antare të BE-s në trajtimin e sulmeve kibernetike.
Cyber attacks are becoming more frequent.
Sulmet kibernetike po bën më të shpeshta, më kreative dhe globale. Europa duhet të jetë në gjendje të përgjigjet atyre 24 orë në të gjitha vendet, tha komisionari evropian për tregun digital të BE-s Andrus Ansip. Nisma vjen pasi disa sulme globale kibernetike këtë vit kanë goditur firmat, portet dhe shërbimet publike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.